Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
Ovog vikenda izaberi Radio 202. Od prvih minuta subote
do ponedeljka ujutru.
Letnji muzički maraton 202.
Dobrodošli na talase 202. U narednih 3 sata sa vama Gera i Ksenija, ali to su i dalje i Lav i Bane, pridruži nam se i Draško.
I nastavljamo letnji muzički maraton, dočekali smo to leto. Leto nam se ponovo vratilo, ali nekako, kao ono kad vozovi kasne, možda i ovo leto nije shvatilo da je trebalo da dođe, pa nam je neko jesenje vreme ili možda pozno prolećno vreme.
Pa pazi, naš kolega kaže, iako je došlo leto, potreban ti je jorgan ako izlaziš iz kuće.
Tako je.
I kišobr.
Pa ako se slažete da jednom dobrom pesmom prizovemo to leto nazad. Leto nam se vratilo.
Bili su to Kilipsi i Shadowplay. Ne znam da li oni vole kišu, ali momci iz sastava Blind Melon je definitivno vole. Barem tako kažu u stihovima pesme No Rain. Međutim, mi ćemo danas drugačije da je protumačimo. Mi ćemo reći ne kiši, jer je vrijeme da nam se leto vrati u svakom smislu.
Teramo kišu.
Da.
Ovo su Blind Melon.
Kaže jedna poruka, ovo nije leto, ovo je eto. Eto.
Eto, došlo nam je i leto i prizivamo ga ovde muzikom. Nastavljamo sa dobrom letnjom muzikom. I kako si rekla, Ksenija, osjećamo se dobro?
Da, i kao da je novi dan, nova zora, novi život. Tako kažu stihovi sledeće pesme.
Slušamo Randy Crawford i Joe Sample. Slušamo Feeling Good.
A nakon toga i Justina Timberlake'a, Can't Stop This Feeling, ne možemo da zaustavimo ovo osjećanje, srećni smo jer napokon dolazi lepše vreme i leto. Birds flying high, you know how I feel. I got this feeling in the sky, summer bone, you know how I feel. It goes electric, wavy, when I turn it on, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good. Oh, yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good. Oh, yeah.
that's what I mean. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. That's how I feel. It's an old world, a new world, a bold world for me. And I'm feeling good. Feeling good, yeah.
Muzički maraton na 202.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine.
When you dance, 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 feel good creeping up on you. So just dance, dance, dance.
Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. Ne možemo zaustaviti leto, ono je već došlo i doći će nam i lepše vreme posle ove kiše. Nastavljamo sa dobrom muzikom u okviru muzičkog maratona. Stižu nam Simple Minds i Let There Be Love.
Let it be love. It's a kind of magic.
Ulepšaj početak leta u koji ulazimo.
Uživaj i slušaj
najbolje domaće i inostrane
pop i rock pesme.
Muzički maraton 202.
I magija muzike na talasima Beograda 202. Slušate naravno Muzički maraton i ovaj blok koji smo nazvali Leto nam se vratilo. Prizivamo leto muzikom i nastavljamo posle Simple Mindsa sa odličnim pesmama, letnjim pesmama. Stiže nam jedno domaće.
Da, leto 2000-te slušamo Babe, a nakon toga i Stevena Tylera i kako on kaže, ako nema sunca, on će da ga napravi. Jel' tako?
Tako
slušamo
je.
I Make My Own Sunshine. Ali pre toga, Babe.
Beograd 202.
Everything is wonderful. Everything is it's a brand new day, and I got lots of love to give away.
To nam se vratilo, mada ne kada pogledamo kroz prozor, ali kako kaže Steven Tyler, on sam pravi svoje sunce, I make my own sunshine, to smo slušali, a sada Tudor Cinema Club i What You Know.
Watch.
uspeli smo da prizovemo sunce, probilo se kroz oblake, ne znam da li vidiš.
Da.
Eto su i prvi lepi sunčeni zraci, sunčevi zraci.
A pazi kako kažu momci iz Green Day-a, taj moment treba da zapamtiš u glavi i da ga uramiš u sećanje. Tako kaže u stihovima pesme koju slušamo naredno, zove se Good Riddance.
Ili Time of Your Life,
da,
kako
da.
Je drugi naziv, a posle slušamo
Laid Back i Groovin' on a Feeling. Eto, radujemo se i prizivamo leto.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. But in the end that's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life.
Muzički maraton Beograda 202.
on a feeling.
Holding on a bit, a bit.
Opuštene, vesele i letnje pesme na talasima Beograda 202 u okviru muzičkog maratona, to letnjeg muzičkog maratona Beograda 202. Ovo je jedan od dvojce braće Gallagher, braća Gallagher iz benda Oasis, koji sada vredno rade, svaki za svoj groš, svaki za svoj račun. Ovo je Noel Gallagher i njegov band High Flying Birds. Slušali smo pesmu Black Star Dancing.
Gero, hoćeš da me vodiš na more?
Hoću, i ako se slažeš, ićemo na jednu zapadnu obalu.
Može. Slušamo Vodim te na more, ljetno kino, a nakon toga Imagine Dragons, West Coast.
stojiš tako tiho, tako smerno. Kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje. Svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Tako tužna, tako vedra. Kad te vidim, ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore. Hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila. More.
Beograd 202.
Scars and make me whole. Oh, I know I could be better, but my love I won't give. I ain't no Superman, I ain't no Holy Ghost. I'm just the one that keeps you up and now you love the most. I'll be a strong man, I'll be a West Coast, I'll be the sun. I'll be the sun, I'll be the waves, I'll be the...
ja volim letnji muzički maraton. 202.
Moja prva ljubav.
Devojke u letnjim haljinama volim i sa jednom devojkom sam upravo zaplesao uz Mando Diao i Dance with Somebody. Vi slušate naravno muzički maraton Beograda 202, a sada dame biraju ovaj sledeći ples.
Pa ako dozvoliš, ja sam za jedno letnje vino.
Može. Slušamo Lana Del Rey i Berija Jamesa. Slušamo Summer Wine, a na to
Coldplay i Adventure of a Lifetime. Upuštamo se na avanturu.
Angels kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Stop. Cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer.
Muzički maraton Beograda 202.
We dreamed we could be free and riding away.
To Mike Oldfield i Moonshine. Moonshine je zapravo domaća rakija.
Da, kako kaže, mesečina na kiši ili Moonshine na kiši, a Moonshine je za one koji ne znaju, Ameri su za vreme prohibicije pravili svoju skrivenu rakiju, domaću rakiju, uglavnom su je pravili na mesečini i zato se ona i zove Moonshine, a evo Mike Oldfield ju je probao, a ne znam šta vi radite na ovoj kiši, da.
Da, on kaže, pije je na kiši. A mi smo euforični, jedva čekamo leto, jedva čekamo lepo vreme i možda i da se zaljubimo, jer je lepo vreme baš za to.
I posle Moonshine-a.
Vrućina, vlađina, nema vazduha od dima, galama i brzina, sve se okreće od vina, a fali nam blizina, sve je sporo, dok sam s tobom, mi smo dobro, svi smo dobro, svi smo dobro.
A ovo su Butch Cassidy i Euforija.
Prepune, nikad nije bio više usamljen. Koliko ti treba vremena da shvatiš da si očajna, stojiš sama ispred smrznuta i čekaš ga, a nema ga. Strobo skupa rasipa i odbija od sočiva.
I kuća vrućina, vlađina, nema vazduha od ima. Galama i brzina, sve se okreće od vina. A pali nam blizina, sve je sporo, dok sam s tobom. Mi smo dobro, svi smo dobro, svi smo dobro. U skrvi još u ustima, glad je prejaka za samo jedan dan. Izleti sa strancima, nisu za mena samo stanica.
Ono agresivni poljubac i prolazi u zgradama. Ne budiš se tamo gde si zaspala, već tamo gde si nestala. Koliko ti treba vremena da shvatiš da si očajna. Koliko ti treba vikenda da shvatiš da nema izlaza. Koliko ti treba subota
Muzički maraton Beograda 202.
Listen to me, I've got some
izvrgavanje od srede. Nećemo plakati za kišom, kako kaže i prethodna pesma I'm not crying for you.
Save Ferris, možda i nebo plače što je prošlo proleće, ali se mi radujemo što je došlo leto. Naravno, slušate letnji muzički maraton Beograda 202, ceo vikend odlična letnja, vesela, raspoložena muzika.
A sada je vreme možda i da uputimo jednu poruku letu. Molim te, daj nam najbolje što imaš, dakle, sunce i visoke temperature.
A ne i previsoke temperature.
Ne previsoke, nego visoke, taman kako treba. Slušamo Foo Fighters i Best of You. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got their chains to break. Holding you. Will you bother me? Yes, don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?
Yeah. nekad sjeti se malena. Sjeti se kako bilo je nekad, sjeti se provoda malena. Sami smo ja i ti za uvijek ostajemo mladi malena. Sami smo ja i ti za uvijek ostajemo mladi nam je bio dan, svaki nam trenutak je kao san. Miješaju se boje i mirisi, ležimo na travi pokisli.
Svaka glava nas je prolazi promatra, nema veze, jedna to vaše ne smeta. Tvoja ruka u mojoj znoji se, mi smo znali da kratko traje.
Sjeti se kako bilo je nekad, sjeti se malena.
Sjeti se kako bilo je nekad, sjeti se ploda
malena.
Right.
Provedimo vikend zajedno.
Letnji muzički maraton 202.
Provedimo vikend zajedno.
Vikend provodimo zajedno, Greta Gebi i Malena, a nastavljamo dalje sa muzikom u muzičkom maratonu Beograda 202.
Danas prizivamo leto, iako je ono stiglo, prizivamo i letnje vrijeme, za početak vatre i sunce, a nakon toga Bruce Springsteen i Waiting on a Sunny Day.
Samo neke sunce.
Muzički maraton Beograda 202.
Tom Jones i njegova verzija pesme Little Green Bag, pesme koju je na neki način i Tarantino vratio u život kroz svoje filmove.
Stvarno?
Pa da.
A mislim da je ovo sjajno vreme da se zaljubimo, da započnemo neku letnju avanturu i definitivno da odemo iz ovoga grada.
Idemo sa Evom Brown iz ovoga grada. Odvedi me iz ovog grada, a onda i Katie Lang i Summer Fling.
Summer Fling.
Odvedi me iz ovog grada. Vaša brojka 202.
It's not like the politicians and the leaders when they do things by heart.
the good in everything.
Letnji muzički maraton 202.
Look for the good in everyone.
Od subote do ponedeljka.
Najmuzika samo na tvojoj 202.
Look for the good in everyone.
Pre Kuzme i Ruže čuli smo Stranglerse i Always the Sun. Sunce je tu, čak i kad ga ne vidimo ovako iza oblaka. Vratilo se iza oblaka. Iza oblaka.
Jeste, a slušat ćemo sada jedan letnji hit, da ne kažem hit ljeta, a posle toga i prave letnje hitove.
Da, za početak Rambo Amadeus i hit ljeta, i to mega remix, a onda i stvarno prava dva letnja hita kakvo volite i kakvo očekujete. Big Mountain i Baby I Love Your Way i Rod Stewart i...
Do You Think I'm Sexy?
1, 2, 3, 4, 5, 6...
City.
and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't.
Muzički maraton Beograda 202.
Ovo je Rod Stewart, ili kako volimo ovdje da ga zovemo Ročko Stewart. I Do You Think I'm Sexy? Do You Think I'm Sexy?
Da, ja think I'm sexy. A ovo je prava pesma za današnji dan. Slušamo Dejana Cukića i Letnje kiše, a nakon toga, pošto polako izlazi iz senke ovo sunce, Shadows i Alphabet. Alphabet.
Alphabet, yeah.
Vaša brojka, 202.
I hear 'em coming.
sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. She's a tear in my heart. I'm alive. She's a tear in my heart. I'm on fire. She's a tear in my heart. Take me higher than I've ever been. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face. And it takes a song to come around to show you how. She's the tear in my heart. I'm alive. She's the tear in my heart. I'm on fire. She's the tear in my heart. Take me higher than I've ever been. Than I've ever been. Than I've ever been. Sleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh. But it takes someone to come around to show you how. She's the tear in my heart. I'm alive. She's the tear in my heart. I'm on fire. She's the tear in my heart. Carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been.
Ovog vikenda,
šta god da radiš,
gde god da ideš,
sa sobom ponesi
muzički maraton 202.
Preko Uzme i Ruže slušali smo Pilote, ali ne Kike i Pilote, nego 21 Pilots.
A navikli ste kada slušate Duel 202 u noćnom programu ponedeljkom, da se Gera i ja, to je ponedeljak na utorak, da se Gera i ja uvijek nadmećemo za jedan sladoled.
Tako je.
I to je sada, ja mislim, pravo vreme stiglo za jedan sladoled. I za Miku.
Ice cream.
Clock, it keeps on. Beograd 202. cada mañana estoy quebrado y por las noches me despierto con lágrimas en mi cara, afuera en la calle, abajo de la lluvia.
Alone here with my pride, holding in my pain, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog kvara na sistemu za odvodnjavanje, usporenje saobraćaj na autoputu Pirot, granični prelaz Gradina, u tunelu Pržojna Padina. Za saobraćaj je zatvorena desna saobraćajna traka u smeru ka Nišu, pa se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. A posle vesti sa druma nastavljamo sa muzičkim maratonom Beograda 202.
Nastavljamo sa letnjim hitovima, prizivamo leto i kiše.
A pre ovih vesti sa druma čuli smo dve pesme, Incognito i Don't You Worry About A Thing i Ming de Ville Demasado Corazon. A nastavljamo sa jednim balkanskim predlogom.
Da, sva naša leta i vatra bit će i magije od grupe Queen, ali bit ćemo i večno mladi uz Madness za sada. Sva naša ljeta i vatra u muzičkom maratonu Beograda 202.
Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kogi ne znamo. Zastanimo na trenutak, ponovno hodajmo bose, bez braje svijeće na torti, samo otpuhni dim. Stavimo bar na trenutak,
thank you.
Muzički maraton Beograda
202. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors.
Maraton Beograda 202.
Getting strong.
sunflower in the sun. In the sun. Oh, Mr. Moon was counting backwards. Make the waters ebb and flow. Could and should have done, but them old regrets, well, they'll come and go, just come and go. Of your young face, like a candle in the gloom, and the brightness of your smiling eyes, well, they're lighting up the room, the whole room.
Ovo su Madness i Forever Young, muzički maraton Beograda 202 traje sve do sutra ujutru, ceo vikend odlične muzike, letnje muzike na talasima Beograda 202 i mi nastavljamo upravo tako.
Da, stiže nam leto, stiže nam i provod i žurka, ali i leto, ljubavi, igraćemo igre, pa sve to govore naredne pesme.
Games People Play, Jules Holland i Mark Almond, onda slušamo i U2 Summer of Love, a na kraju u ovom bloku
Eddie Murphy-a i Party All the Time.
Oh, the games people play now, every night and every day now, never meaning what they say now, never saying what they mean, and they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. La-da-da-da, la-da-da-da, talk about you and me and the games people play. Oh, we make one another cry, break a heart, then we say goodbye, cross our hearts and we hope to die, that the other was to blame. Neither one will ever give in, so we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty, rotten shame. Yeah, landa, 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 landa. Talk about you and me and the games and the games people play. Oh, happening to you and me. God grant me the serenity to remember who I am, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity, turns your sad on humanity, and you don't, and you don't give a damn. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Maraton na 202.
Ovo je Eddie Murphy, Party All The Time, kao kaže My Girl Wants To.
Party all the time, party all the time.
I žurka se nastavlja na 200 dvojci. Ovo su poslednje dve pesme koje ćete slušati u ovom bloku, ali nastavlja se žurka na 200 dvojci i naša devojka će od 18 časova biti Dejana Jočević.
Da, ona
koja
će se
da
družiti.
Ima parti sa vama.
Družiti sa vama, a mi se nadamo da nas očekuje dugo i toplo ljeto. A sve to celog leta.
Tako je, slušamo automobile i dugo toplo ljeto, a onda i Kid Rocka i All Summer Long, obradu poznate
Sweet
pesme Lynyrd Skynyrda, Sweet Home Alabama, zapravo njegovu verziju te pesme, a vas pozdravljaju Lav, Draško, Bane,
Ksenija
i Gera.
Do slušanja, ćao!
Life like when and where we the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.
And think, man, I'd love to see that girl again.
Man, I'd like to see that girl again.